Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн борбордогу тегерек үстөлдө сөз эркиндиги боюнча соңку абал талкууланды.
Биздин пресса мындай экен, сары экен, умшакчы экен, буларды окубаш керек, ишенбеш керек. Мына ушул нерсенин, ушундай аракеттердин саясий максаты, багыты ушунда деп ойлойм.
Израилдин премьер-министри Ирандын өз өктүк программасынын коркунучтуулугу жөнүндө АКШ конгрессинде сөз сүйлөдү. Президент Обаманын айткандарын жаңылык эмес деп сыпаттады. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар чоо жай апталык берүүстө нугаласы санда бүгүн мамлекеттик каттоо кызматынан чыгып жаткан арыздаттаалар жана анын себептери иликтенет. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен бүгүн Жаңыл Субжан тааныштырууда.
Путин саясий өлтүрүүлөр бетке чиркөө болуп жаткандыгы моюнга алды. Орусиянын президенти Владимир Путин өлкө Борис Немцовдун өлтүрүлүшү өңдөнгөн уяттуу трагедияларга жол бербеши керектигин билдирди.
Самое серьезное внимание следует уделить резонансным преступлениям, в том числе и
Көрүнүктүү адамдардын өлтүрүлүшү айрыкча саясий маңызы бар кылмыштарга өзгөчө көңүл бурулушу керек. Борис Немцовдун баш калада көз көрүнө өлтүрүлүшү Орусия үчүн уят иш жана трагедия болду. Мындай нерселерден арылышыбыз керек, деди Путин түз эфирден сүйлөгөн сөзүндө. Ал ошондой эле айрыкча жаштар арасындагы экстремизмдин белгилерине токтоосуз көңүл бурууну талап кылды. Мунапыс уюму Иранды 6 суни эркекти өлүм жазасына тартпоого чакырды. Эл аралык мунапыс уюму өлүм жазасына кесилген 6 бүгүн 4 мартта асылаарын. Алар ачкачылык жарыялашканын билдирди. Лондондо жайгашкан укук коргоочу уюмдун маалыматы боюнча 6 төртөөсүнө сунилердин улук динаятчысын өлтүргөн деген кине коюлган эле. Бирок алар динаятчы өлө электере камакка алынгандыгын айтышкан. Иран көпчүлүгүндө шииттердин өлкөсү болуп саналат. Тажикистанда сот активисти узак мезгилге эркинен ажыратты. Президентке карат келтирип экстремисттик аракеттерге чакырган жана тыюу салынган 24 тобу деген кыймылга мүчө болгон деген кинелердин негизинде Умеджон Салехов 17.5 жылга кесилди. Дүйшөмбү калаасынын Исмаили Самани райондук соту ошондой эле ал бошонуп чыккандан кийин 5 жыл бою бизнеске аралаша албайт деген да чечим чыгарды. Салехов Орусиядагы тажик мигранттарынын жыйынында президент Эмомали Рахмондун отставкасын талап кылгандыгы тартылган видео интернетке чыккандан кийин былтыр октябрда камакка алынган эле. Салехов качып жүргөн магнат Умар Али Кулатовдун 24 тобуна эч качан мүчө болгон эместигин айткан. Сноуден мекенине кайтышы мүмкүн. Эдуард Сноудендин адвокаты билдиргендей, акыйкат сот болоруна кепилдик берилсе, АКШнын мурдагы чалгын өкүлү мекенине кайтууга даяр. Анатолий Кучерена бул маселеде америкалык жана немис адвокаттары менен кеңешип иш алып барып жаткандыгын кошумчалады. Кремль менен алакасы бар Кучерена 3 мартта өз клиенти тууралуу жазган китебинин бет ачарында сүйлөдү. АКШ өкмөтүнүн көзөмөл программасы жөнүндөгү маалыматтарды жарыялап салган Сноуденге Москва 13 жылы баш калканч берген эле. Кремльдин аны АКШга өткөрүп берүү талабын улам кайра четке кагышы эки өлкөнүн ансыз да солгун мамилесин дагы курчуткан. Сноуденди айрымдар коом үчүн маанилүү маалыматты ачыкка чыгарды деп макташса, башкалар аны чыккынчы деп эсептешет. Ымыркайды сатты деп шектелген медицина кызматкерлерине каршы кылмыш иши козголду. 3 айлык наристени сатты деп шектелген Бишкектин тез жардам станциясынын 2 кызматкерине кылмыш иши козголду. Азаттыкка шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалымат катчысы Олжубай Казабаев билдиргендей, тез жардам кызматынын 50 жаштагы педиатр врачы жана 45 жаштагы медайымы ымыркайды 20,000 сомго сатууга аракет кылышкан. Экөө убактылуу тергөө абагына камалды. Жарандык коом депутаттардын чыгымын азайтууну талап кылды. Жарандык коомдун өкүлдөрү Жогорку Кеңештин депутаттарынын ашыкча чыгымдарын кыскартууну талап кылган маалымат жыйынын өткөрдү. Алар эл өкүлдөрүнүн айлыктарын азайтууну, кызматтык унаадан жана депутаттык үйдөн баш тартууну сунушташканын Азаттыкка демилгечилердин бири журналист Азамат Тынаев билдирди. Жакында эле Азаттыктын иликтөөсүнө ылайык парламентке жыл сайын эл эсебинен 800 миллион сом сарпталары аныкталган. Бул тууралуу теле берүүдөн кийин парламенттин төрагасы кемчиликтер көп экендигин мойнуна алган. Ош мэриясындагы коррупциялык схеманын бети ачылды. Улуттук коопсуздук кызматы билдиргендей, мэриянын автотранспорт ишканасынын кызматкерлери 12-13 жылдар өткөрүлгөн тендерде 1,334,000 сомду өнөп калышкан. Текшерүү учурунда мамлекеттик сатып алуулар боюнча актылар жасалмай экендиги аныкталган. Кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланып жатат. Кыргызстанда Башкортостандын маданий күндөрү белгиленет. Азаттыктын татар кызматы маалымдагандай, Башкортостандын президенти Рустем Хамитовдун сапарына байланыштуу башкырт делегациясы көп сандагы баалуу сүрөттөрдү атактуу би группасын Айтматовдун чыгармасы боюнча оюнду өздөрү менен кошо ала келишти. Бүгүн кечинде Бишкектеги филармонияда чоң концерт өтөрү кабарланган.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Жаңыл Субжан тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит KGG, Азаттык чекит ОР кеми. Аба ырайы тууралуу да учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнү чүйдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, эртең күндүз 10-15 градуска чейин жылуу экен. Таласта түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу. Баткенде эртең күндүз 9-14 градус жылуу болсо, түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абадда түнкүсүн 5 градуска чейин, күндүз 15 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 13 градуска чейин суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Борбордо түнкүсүн 2, ал эми эртең күндүз 12-14 градус градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды эл аралык тема менен улантабыз. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху АКШ конгрессиндеги кайрылуусунда Иранды бүткүл дүйнө үчүн коркунуч деп атады. Анын айтымында Вашингтон Ирандын өзөктүк программасын улантууга жол бербеши абзел. АКШ президенти Барак Обама Нетаньяхунун сөздөрүн жаңылык эмес деп мүнөздөдү. Израиль жетекчисинин кайрылуусун демократтардын башка өкүлдөрү да ошондой эле Иран сындап чыкты. Ал ортодо Швейцарияда АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф өзөктүк программа боюнча сүйлөшүүнү улантууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Шейшембиде көптөн бери кызуу талкууга жем таштаган АКШ конгрессине кайрылган сөзүндө Биньямин Нетаньяху Американы Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимге кол койбоого чакырды. Анын айтымында быйыл жайында кабыл алынары күтүлүп жаткан келишим Ирандын өзөктүк курал өндүрүшүнө тоскоол боло албайт.
Биз бир жылдан бери жаман келишимден көрө анын жок болгону жакшы деп кайталап келатабыз. Бул абдан жаман келишим болгону жатат. Андай документ жок эле болгону оң.
Израиль лидери Иран өзөктүк программасын толугу менен токтотмоюн, кандай гана келишим кабыл албасын, анын кесепети кооптуу болоорун айтууда. Нетаньяху Иран учурда Израиль үчүн эле эмес, бүткүл жакынкы чыгыш жана дүйнө үчүн коркунуч жаратып жатканын белгилеп, расмий Тегеранды исламчыл экстремисттер менен тыгыз байланышта деп айыптады.
Иран and ISIS are competing for the crown of militant Islam.
Иран жана ислам мамлекети согушчул исламдын тажысын кийүү үчүн атаандашып жатат. Бири өзүн ислам республикасы деп жарыяласа, экинчиси өзүн ислам мамлекети деп жарыялап алган. Экөө тең согушчул ислам империясын түзүүнү максат кылып жатат. Алгач аймакта, андан соң бүткүл дүйнөдө ар кимиси бул империянын башында турары боюнча тил табыша албай жатышат.
They just disagree among themselves who will be the ruler of that empire.
Ошондуктан Израиль лидери Тегеранды ислам мамлекетине каршы операция кошпоого чакырып, бул өлкө АКШнын душманы ойдон калат деп эскертти. Израиль премьер-министринин бул кайрылуусуна АКШ президенти жана Ирандын бийликтери илгиртпей жооп кайтарды. Ирандын мамлекеттик ИРНА агенттиги жазгандай, расмий Тегеран Нетаньяхунун кайрылуусун өтө тажатма жана зериктирме болду деп сыпаттап, Израилдеги шайлоо өнөктүгүнүн бир бөлүгү деп баалады. Ал эми Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Нетаньяхунун кайрылуусун окуганын айтып, анда эч кандай жаңылык болгон жок деп билдирди.
Премьер-министр Нетаньяху келишим боюнча эч кандай жигердүү сунуш берген жок. Мындай болгон соң АКШ жана Израиль кайсы маселеге көңүл буруучу зарыл? Мен президент болгонго чейин эле айтып келгендей, биздин тышкы саясаттын негизги максаты Ирандын өзөктүк куралга ээ болушуна мүмкүнчүлүк бергөө.
2 мартта Reuters агенттиги менен болгон маегинде Барак Обама Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишим жетишилсе, бул өлкө Кеминде 10 жылга дейин атомдук курал өндүрүүгө жол ачкан баардык аракеттерге мораторий киргизиши керек экендигин ачыкка чыгарган эле. Израиль өкмөт башчысынын кайрылуусун АКШнын Конгрессинин эки палатасынын өкүлдөрү угушту. Айрымдары кайрылууну кол чаап, кубаттап турду. Бирок Демократиялык партиянын 40ка жакын мүчөсү Нетаньяхунун кайрылуусуна нааразылыгын билдирип чыкты. Ал эми өкүлдөр палатасындагы демократиялык азчылыктын лидери Нэнси Пелоси кайрылууну америкалыктарды кемсинтүү катары баалап, ызаланып, ыйлагысы келгенин да ачыкка чыгарды. Нетаньяхунун АКШга сапары Израилде парламенттик шайлоого 2 апта калганда уюштурулду. Ушул себептен Барак Обама Израиль премьери менен жолугушуудан баш тарткан. Ал эми Нетаньяху Израилдин жакын досу деп атаган мамлекеттик катчы Джон Керри бул учурда Ирандын өзөктүк программасы боюнча бул өлкөнүн тышкы иштер министри Джафат Зариф менен жолугуу үчүн Швейцарияга кеткен. Керри менен Зариф бүгүн Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүнүн кезектеги айлампасын өткөрүштү. АКШ баштаган дүйнөнүн 6 ири өлкөсү катышкан сүйлөшүү бир нече жылдан бери уланып келатат. Ага ылайык Иран талаштуу өзөктүк программасын сырткы көзөмөл астында чектөөгө макул болсо, Батыш ага каршы киргизилген экономикалык санкцияларды жоюшу керек. Тараптар өзөктүк программа боюнча жыйынтык келишимге быйыл 30 июнга чейин жетишүүнү мерчемдеп жатышат. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми жергиликтүү окуялар күндөлүгүнөн бүгүн борбордогу тегерек үстөлдө сөз эркиндиги боюнча соңку абал талкууланды. Анда акыркы убактарда жоопкерчиликке тартылып жаткан журналисттердин иши мисалга келтирилүү менен Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы кооптуу деп айтылды. Талкуунун айрым катышуучулары буга кошулбастыгында билдиришти. Кабарчыбыз Замира Кожобаева толугураак баяндайт.
Талкуунун уюштуруучулары мурдагы бийликтердин тушунда куугунтук жеп табышмактуу өлүү менен каза тапкан журналисттерди эскерүү менен азыркы учурда да айрым журналисттердин кесиби үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылып жатышын бүгүнкү бийликтин сөз эркиндигин муунтууга жасаган аракети деп баалашты. Жазган үчүн жабыркап жоопкерчиликке тартылып жаткан журналисттердин башында Адилет Айтекеев, Дайыр Орунбеков жана Аслан Сартпаевдин аттары аталды. Белгилүү болгондой, бийликти оңду солду сындап макалалар жазып жүргөн журналист Адилет Айтекеев өткөн жылы социалдык тармактагы баракчасына өзүнүн токмоктолгон сүрөтүн коюп, муну кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштырган болчу. Кийинчерээк дагы бир журналист маалымат кежи сайтынын негиздөөчүсү Дайырбек Оронбековду жалган маалымат таратты деп айыптап, башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Дайыр Оронбеков бийлик башындагы адамдарды Ош окуясына күнөөлүү деп ишенимсиз булактарга таянып жазган үчүн жоопко тартылууда. Ал эми Азия Ньюс кесинин редактору бир катар чуулгандуу макалалары менен белгилүү болгон журналист Аслан Сартпаев өткөн жумада Бишкектин Октябрь райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. Ички иштер министрлиги журналист бейбаштык беренеси боюнча камакка алынганын билдирген. Бүгүнкү иш чаранын катышуучусу журналист Турат Акимов Сартпаевдин камалышын бийлик тарабынан атайын жасалган болушу ыктымал деп айтып, журналист коомчулугун бирдиктүү болууга чакырды.
Журналисты и СМИ это всего лишь зеркало общества. И мы показываем все недостатки политического режима.
Журналисттер жана маалымат каражаттары коомдун күзгүсү. Ал кандай болсо, биз ошондой кылып чагылдырып, саясий режимдин кемчиликтерин көрсөтүп беребиз. Ошол үчүн басма сөздү кыса берүү туура эмес. Бүгүнкү күнү парламент мыйзам бузган кесиптештерин кантип коргоп аткан болсо, биз журналисттер да ошентип бири-бирибизди коргошубуз керек. Бул үчүн ичара ынтымак керек. Анткени бүгүн чагым кылып камап коюу оңой эле нерсе. Кимибиз болбосун, чагымдын курмандыгы болуп калышыбыз ыктымал.
Поэтому любой из нас может быть подвержен любой провокации.
Журналисттердин ич ара ынтымагы тууралуу пикирди колдогондор көп болду. Медиа эксперт Азамат Тынаев журналисттер жазган жана көрсөткөн маалыматтары менен коомчулукта пикир жаратуучулар экенин белгилеп, ушул учурда мамлекет башчы баш болуп, журналисттердин дарегине бейкалыс сөзүн айтуу менен өлкөдөгү сөз эркиндигинин беделине доо кетирип жатат деген пикирин билдирди.
Мына президент деле кез кезде биздин прессабыз болбой калды, ушакчы пресса болуп калды, ар кимге сатылат, акчага жазат, өз иштерин билбейт деген сөздөр керек болсо булар да жөндөн жок чыккан жок. Булардын максаты элде кандайдыр бир пикир, биздин пресса мындай экен, сары экен, ушакчы экен, буларды окубаш керек, ишенбеш керек. Мына ушул нерсенин, ушундай аракеттердин саясий максаты, багыты ушунда деп ойлойм.
Талкууга айрым саясатчылар да катышты. Акыйкат саясий партиясынын лидери, мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Текшенкулов учурда Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы кооптуу деп айтуудан алыс, бирок элге маалымат жеткирүү өтө эле башаламан акыбалга түшүп калды деп эсептейт. Экс-министр президент Алмазбек Атамбаев сөз эркиндигинин таптакыр жок болуп кетүүсүнө жол бербесине ишенерин айтат.
Атамбаев деле мунун баарын баштан өткөндө мындай жол бербейт болуш керек деп ойлойм да. Анткени эгер ал өзү оппозицияда жүрбөй, ошончо жыл кыйналбай жүрсө бир жөн.
Кыргыз журналистикасынын дарегине акыркы убактарда көп сын пикирлер айтылууда. Такталбаган маалыматтардын таркатылышы, журналистик этиканын сакталбаганы, жазылган макалалардын журналистиканын стандарттарына такыр туура келбестиги жөнүндө маселелер маалымат каражаттарында, ар кандай талкууларда, социалдык тармактарда көп эле козголуп келет. Ушакка негизделбеген, чыныгы фактыларга таянып маалымат таратууну максат кылып түзүлгөн жаш журналисттер уюмунун тең төрагасы Жашылык Бердибек уулу Кыргызстанда бүгүн сөз эркиндигине эч кандай бөгөт жок деген пикирде. Анын айтымында айрым жазмакерлер ушул эркиндиктен кыянатчылык менен пайдаланып жатышат.
Мурдагы бийликке салыштырмалуу ачыктык, сөз эркиндиги бар. Оозуна келгенди оттоп, коомду башаламан кылып калп айткан, жалган маалымат тараткан журналисттер жоопкерчилик керек. Баягы өзүнүн адамдык абийири менен мыйзамдан коркпосо дагы Кудайдан анан өзүнөн дагы коркуш керек да.
Белгилүү болгондой, 2011-жылы кылмыш жана жаза кодексинен ушактоо, мазактоо беренелери алынып салынган. Ал эми өткөн жылы кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизилип, жалган кабар тараткандарды кылмыштын оордугуна карай айыппул төлөтүү же 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда улан алым кылуулу азыр соңку кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Путин саясий өлтүрүүлөр Орусиянын бетине чиркөө болуп жаткандыгын моюнга алды. Орусиянын президенти Владимир Путин бүгүнкү сөзүндө өлкө Борис Немцовдун өлтүрүлүшү өңдөгөн улуттук трагедия, уяттуу трагедияларга жол бербеши керектигин билдирди. Кыргызстанда жарандык коом депутаттарынын чыгымын азайтууну талап кылды. Жарандык коомдун өкүлдөрү жогорку кеңештин депутаттарынын ашыкча чыгымдарын кыскартууну талап кылган маалымат жыйынды бүгүн өткөрүштү. Бишкекте балдарды коргоого арналган акция уюштурулду. Балдарды коргойбуз, мамлекеттин келечегин сактайбыз деп аталган акция бүгүн Ала Тоо аянтында өттү. Бир катар активисттердин демилгеси менен уюштурулган бул иш-чарада балдарга карата зомбулукту токтотуу иштерин жандантуу талабы коюлду. Эдвард Сноден Орусиянын мекенине кайтышы мүмкүн. Эдвард Снодендин адвокаты бүгүн билдиргендей, акыйкат сот болоруна кепилдик берилсе, АКШтын мурдагы чалгын өкүлү мекенине кайтууга даяр. АКШ өкмөтүнүн көзөмөл программасы тууралуу маалыматтар жарыялап берген Сноденге Москва 2013-жылы баш калканч берген болчу. Булар соңку жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Программабызды улантабыз. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрайымы Алина Шайыкова мекемедеги көмүскичтерге көз жумуп, бир катар кызматкерлерди куугунтуктаганы боюнча эмгек жамаатынын атынан мамлекет жетекчилигине кайрылуу жолдонду. Ал кайрылууда Алина Шайыкова мекемеде коррупциялык жоосундардын гүлдөшүнө жол берип, мамлекетке зыян алып келген келишимдердин эсебинен байуу жолуна түшкөнү мисал келтирилген. Бирок мамлекеттик каттоо кызмат жетекчиси Алина Шайыкова коюлган дооматтарды ичинен кемчилик кетирип, кызматына айдалган адамдардын жарма таарынычы катары баалады. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеген.
Президенттин дарегине жолдонгон бул кайрылууда мамкаттоонун жетекчиси Алина Шайыкова биометрикалык долбоорду ишке ашырууда мамлекеттик каражатты ыксыз ысырап кылганы сынга алынган. Биометрикалык жабдуулардын ыңгайсыз техникалык шарттарынан жана аларды алып келүү мөөнөтү бузулгандыктан мамлекет бөлгөн 260 миллион сом жетпей калган. Ошол эле учурда бул келишим АКШ долларына түзүлгөндүктөн мындан улам мамлекеттик казына кошумча зыян тарткан. Андан сырткары мекемеде тиешелүү адистер болгонуна карабастан жетекчилик сырттан эксперттерди тартып оңбогон каражат алардын маянасына төлөнгөн. Биометрикалык долбоор боюнча германиялык компания менен түзүлгөн аталган келишимде дагы бир топ күмөндүү жагдайлар ачыкталбай калганы айтылды. Мамлекеттик каттоо кызматынын атайлаштырылган маалыматтык тейлөө борборунун кызматтан кеткен директору Бердибек Жакыпбаев мамлекетке келтирилген зыян боюнча Шайыкованын жоопкерчилиги ушул күнгө чейин каралбай жатканын айтты.
Бул иш боюнча иш козгош керек. Себеби мамлекетке доллар менен миллиондогон ущерб келинди да. Разницасынан доллардын өсүп кетишинен зыян тартканы үчүн, бирок ошого именно ошо жана компаниянын өзүнүн графиги болгон да, графикти нарушать эткендиги үчүн ущерб алып келди да, графикти соблюдать эткен жок да. Ошон үчүн аны биздин мамлекет төлөбөй, ошо компания төлөгөндүн ордуна мамлекетти төлөтүп атпайбы биздин ГРЭСтин жетекчилери? Анан эч кимге жооп бербейт, өзүн билген талканын чалып атат да одним словом. Отурбаев турган үчүн бул Шайкова вице премьер менен бирөө менен сүйлөшпөйт. Өкмөткө келгенде Отурбаевга кирет, башка эч ким менен сүйлөшпөйт. Мен мурда өкмөттүн аппаратында иштеген жигитмин да. Балдардын айтуусу боюнча бул өкмөттүн аппаратындагы тигирөө ойногон жок. Тоотмокту сүйлөшпөйт деп атпаймынбы? Отурбаев турганда эч ким текшере албайт.
Ошол эле кезде кайрылууда Свердлов райондук казына бөлүмүн жана каржы министрлигинин алдындагы инфосистема мекемесин жетектеп турган учурдагы Алина Шайыкованын ишмердигине кезинде туура баа берилбегени көрсөтүлгөн. Анда өкмөттөн жана тиешелүү мамлекеттик бийлик органдарынан миллиондогон каражат каралганына карабастан, Шайыкова кезинде мойнуна алган электрондук документ жүгүртүү программасынын айрымдары ушул күнгө чейин ишке киргизилбей калганы белгиленген. Биометрикалык жабдуулар боюнча келишимдин жыйынтыгында эле $1 млн чукул мамлекетке келтирилген зыян туурасында маалыматты мамкаттоонун төрайымы Алина Шайыкова мындайча четке какты.
Согласно закону о государственных закупках, эта тендерная комиссия внесла мне, как руководителю, рекомендацию заключить договор.
Мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамга ылайык тендердик комиссия мага жетекчи катары мына ушул компания менен келишим түзүүнү сунуштаган. Ал жерде мен тендерге жана анын жыйынтыгына кийлигишкен учурлар болгон эмес. Мунун баардыгы мыйзам чегинде болгон. Бул тууралуу арызангандар атайлап коомчулуктун башына айланып жатышат. Тендердеги техникалык тапшырмалар жана шарттарды түзүү боюнча топко биздин мекемеден сырткары Борбордук шайлоо комиссиясы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги сыяктуу мамлекеттик бийлик органдарынын өкүлдөрү кирген. Техникалык талаптар боюнча баардык тараптар менен макулдашылган.
Сотрудники комитета национальной безопасности, сотрудники Министерства внутренних дел. Техническое задание прошло все стадии согласования.
Ошол эле кезде мамкаттоонун төрайымы Алина Шайыкова анын көмүскө ишмердигине карата сын көз караштагы кызматкерлерди куугунтукка алып жатканы кайрылууда бир канча адамдын мисалында көрсөтүлгөн. Соңку мезгилде эле ар кандай себептер менен жетекчи кызматтарда жана катардагы кызматчы катары иштеген ондогон адамдар жумуш орундарын жоготкон. Ошол эле кезде аталган кайрылууда бул кызматтан алуулар кандайдыр бир мыйзамдык шарттар менен негизделбегени жана тиешелүү себептери көрсөтүлбөгөнү белгиленген. Бердибек Жакыпбаев мекемедеги эмгек жамаатынын арасында учурда моралдык психологиялык абалдын кескин начарлап кеткен жагдайына мындайча токтолду.
Андай болбойт да. Ал жерде деген целый система бар, целый иштеп аткан кишилер бар, канча бир миңдеген. Алардын баарынын мүдөөсүнө түкүргөндүк болуп атат да бул. Бир органды жоюп, бир органды пайда кылып, ошо жерден өзүнө бир жакын адамдарды топтоп алып туруп, ошолордун кызыкчылыгы үчүн структураларды өзгөртүү барып турган кыянатчылык да. Келди да тиги биринчи эле зам председатель бар, Теңизбаев деген бар эле, аны кетирди. Исмаилов деген заму бар эле, ага представление жазды, кетсин деп. Дагы стат секретарь деген анын несменяемый должность, аны болбой атып тиги Отурбаевди подключать этип атып туруп, ошонун баары макулдугун алып атып туруп, ага кишини кетирди. Бул эң бир аппараттагы кишилер да. Эми алар может буларга мешать этип атат, себеби Шайыкова келгенде өзүнүн бир мүдөөсүн аткарам деп, бияка же бир акча заработать этем деп келгенби, кандай максат менен келген, ошолорду мешать этеби деп туруп буларды кетирип атат да. Андан кийин директорден эле үчөөнү кетирди. Анан бирөөнү да сураган жок, бирөөнө да объяснение берген жок. Эмне үчүн булар? Мына жакында эле коллегия бүттү, бир да сөз болгон жок коллегияда. Ошол подразделение бир жаман иштеди деген бир да сөз болгон жок да. Анан сурай турган киши жок. А эмне үчүн анда тиги директорлор кетип калды?
Кызматынан четтетилгендердин арасына жакында мамлекеттик каттоо кызматынын статус катчысы Бакыт Секимов дагы кошулду. Буганын жетекчи айым менен болгон бир канча мезгилден берки пикир келишпестиги негиз болгон. Бакыт Секимов Шайыкованын жүргүзгөн кадрдык саясаты жана көмүскө аракеттери менен макул болбогон үчүн кызматтан алынганын айтып, бирок аны жумуштан кетирүү эрежеси мыйзамдык шарттар менен негизделбегенине мындайча токтолду.
Премьер министр жумуштан алуу жөнүндө тиги буйругун чыгарды. Негиз кылып жана советтин тиги мамлекеттик тиги кызмат боюнча кеңештин тиги чечими, анан кийин тиги Шайыкованын представлениеси деп жүрөт. А мен Шайыкованын представлениесин көргөн жокмун. Кандай чечим кылды, мен толугу менен менде материал жок да. Жок, тааныштырган жок. Мен ал муну башынан баштап эле тиги ошо келгенден баштап эле 9 айдан бери ошо боюнча тиги пикири келишпестиктер болду да ошо. Өкмөт башчысына кандай кирип кирди экен, жеке мамиледе болушу мүмкүн. Мен башында эми мага түшүндүрүп берген жок тиги эмнен себептен тиги башында сөз болгондо нормально иштей бериңиз деген. Бирок мен кийинчерээк билдим что баары бир мага кантип айткан менен мага представление кеткеним жөнүндө. Мен баягы двойной стандарт менен иштеген адам экен да.
Кызматынан кетирилгендердин тобу мамкаттоонун жетекчиси Алина Шайыкованын өзүн билемдик ишмердиги жана эмгек жамаатынын кызыкчылыгы менен эсептешпегени үчүн айыптоодо. Бирок ал өзү муну мамлекеттик каттоо кызматынын ишин мына ушундай кадрдык өзгөртүүлөр аркылуу жакшыртуу аракети катары карайт. Анткени кызматынан кетирилгендердин көпчүлүгү өздөрүнүн ишиндеги терс жыйынтыктар туурасында буга чейин эле бир нече курдай эскертилген дейт ал. Ошол эле кезде анын аракетине даттанган кайрылууда Алина Шайыкова бир жылдын ичинде бир канча миллион сомдук хан сарай куруп бүтүрүп, кымбат баалуу машина сатып алып, жубайына белеке берген фактынын өзү эле анын ишинин таза эмес экенинен кабар берет деп айтылган. Мына ошондуктан мамкаттоонун финансо-экономикалык башкармалыгынын кызматтан четтеген башчысы Бакыт Сүйүнбаев айлыгынан башка киреше булагы көрсөтүлбөгөн Шайыкованын бир жылдын ичинде эле чукулунан байып кеткенин ырастаган бул фактыларды тез арада текшерип чыгууну талап кылды.
Арчалуу айылында жашайт, азыр жашап атыптыр, башты бүтүп алган го, барып келип жашап атат да. Сол жерде машинка бар да, эртең менен алып кетет, кечинде алып барат. Ал үй жок дегенде эле минимум эле бир 50-60 000 кетти да. Минимум туурабы? Ал немеге карайт да? Аламидинский район. Ошол жерде жашайт, потому что баягы биометрический данный тапшырып атканда мен уккам. Пропискасы башка жерде, бирок жашаган ушул жерде жазып жаздырган да. Арчал айылы улица Анартинская 49 деп. Сүрөттө жүрөт эми эки этажный да, курчалган. Өзү да күйөөдө өмүр бою мамлекеттик кызмат иштеген да. Анан күйөө жанатып кармалып калгандан бери бош жүрөт. Былтыр фестивалда кармалбадым, пара кылып, пара алып. Долбоордон эми уккамбыз, күйөөсү машина алып айдап жүрөт депчи, анан кымбат машина деп. Сизде кымбат болуп жыптап аткан да.
Анткени менен мамкаттоонун төрайымы Алина Шайыкова мындай дооматтын негиздүүлүгүн четке кагып, бул жагдайды анын атын курулай каралоо өнөкөтү катары кабыл алды. Шайыкова ага карата маалымат чабуулу өткөн жылдын жай айынан бери эле башталганын айтып, буга анын колу булганган адамдардан мекемени кадрдык тазалоо демилгеси негиз болду дейт. Курулуп жаткан хан сарай жана кымбат баалуу автомашина туурасында Шайыкованын жообу мындай болду.
Никакого джипа нету. Мы как ездили на своей машине, называется BMW, я не знаю, пятерка что ли. Мы ее покупали в 2013 году за 10 тысяч долларов. Что касается дома, дом мы начали строить в 2008 году. Наши родители, выйдя на пенсию, переехали в село.
Эч кандай кымбат баалуу джипти жакында сатып алган жокпуз. 2013 жылы BMW автоунаасын 10 000 долларга сатып алганбыз. Азыр ошону менен жүрөбүз. Андан башка мени кызматтык машина ташыйт. Ал эми үйдү биз быйыл эмес 2008 жылы сала баштаганбыз. Анткени атам эбибиз айылга көчүп кеткен соң, мен жубайым үйдө кичиси болгондуктан биз да аларга жакын жашай эле дегенбиз. Ошондуктан шаардагы батирибизди 90 000 долларга сатып курулушту баштаганбыз. Анан ал дагы жетпей шаардын башка жагындагы эки бөлмөлүү батирди дагы 45 000 долларга саттык. Анан бул каражат дагы үйдүн курулушунан бүтүрүүгө жетпей калып, биз айылдагы мал сарайды дагы 30 000 долларга саттык.
Мы ее продали за 45 000 долларов. Двухкомнатная квартира. Но этих денег опять не хватило, позже нам пришлось продать сарай, который в нашем Аиле расположен. Это все село знает. За 30 000 долларов.
Мына ушул мүлктүн бардыгын Алина Шайыкова менен жубайы Мүсүралиев мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп табышкан. Анын өзүнүн айтымында бул үй бүлөнүн айлык майнадан башка жеке ишкердиги же башка бир киреше булактары жок. Анда бул үй бүлө кандай жол менен мына ошол мүлктүн бардыгын кайсыл акчага сатып алганын тилекке каршы чиновник айым түшүндүрүп бере алган жок. Ошол эле кезде мамлекеттик каттоо кызматынан четтетилген эмгек жамаатынын айрым бир тобу президент Атамбаевка, өкмөт башчысы Оторбаевка жана жогорку кеңешке арыз жолдоду. Учурда бул жагдайларды текшерип чыгып, Алина Шайыкованын кызматтык ишмердигине баа берүү үчүн парламент депутаттык иликтөө жүргүзүүгө белсенүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча мамкаттоо органдарында катталган кызматтык кылмыштардын саны 14 жылдын 11 айында эле 63 фактыны түзүп, мурдагы жылдарга салыштырмалуу 1.5 эсе көбөйгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Угарман сурайт, Азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз ээлүүнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31 61 65. Ар бир ишембинин таңында Азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.